je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte priču iz Otina kraj Vukovara, gdje je nakon 22 godine otkrivena masovna grobnica, kao i šta je na suđenju optuženiku za genocid Radovanu Karadžiću svjedočio japanski diplomata Jasushi Akaši i zaslanik Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju u ratno vrijeme. Također vam preporučujemo. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić izvinio se za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršio u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Zločini u Prijedoru kroz prizmu tribunala u Hagu.
Što sam ja vidio u svojih 73 godine, bio sam 42. u logoru, ali ovaj logor to nije zamisliti.
Jesu to ljudi, to zvijedne napravne. Znam svakog da bude ko to radi.
Život u 24 slike u sekundi ili kako je Zoran Lešić na fotografije prenio ratna sjećanja.
Ja bi bio najsretniji kad bi bar jedan čovjek došavši na izložbu shvatio nešto je. Da ga to oplemeni, da u jednom trenutku spriječi ga da učini nešto loše.
Pred licem pravde.
Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić u intervju za bosansko-hercegovačku televiziju izvinio se za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Još ne priznaje da je u Srebrenici bio genocid. Reakcije na Nikolićevo izvinjenje, očekivano, podijeljene su u Sarajevu i Banja Luci od zvaničnika ali i građana, od odobravanja do nevjerice, do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni. Reakcije zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponudio izvinjenje za sve zločine koji su Srbi tokom proteklog rata počinili na području Bosne i Hercegovine u razgovoru što je emitiran na bosansko-hercegovačkoj državnoj televiziji. Nikolić je kazao kako kleči i traži pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji su počinjeni u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i mladića. Unatoč insistiranju novinarke da se očituje o tome je li u Srebrenici počinjen genocid, Nikolić je kazao da sve ono što se događalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Proterivanje, ubijanje preko 8000 ljudi.
U ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Izvinjenje Tomislava Nikolića za zločine koji su ime Srbije počinjeni u Srebrenici za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića pozitivno je iznenađenje. Komšić je, podsjetimo, nedavno odbio Nikolićev poziv da posjeti Beograd, reagirajući na njegovu tvrdnju o dvije srpske države na Balkanu, koji je predsjednik Nikolić u sinoćnjem intervju označio izjavom na ivici lapsusa. Izjave predsjednika Srbije, kako je naveo član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dobijaju na značenju i zbog trenutnih političkih prilika u Srbiji.
I sigurno će doprinijeti i u budućnosti razvoju boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Takva vrsta izjave sigurno će relaksirati stvari u cijelom regionu.
Za razliku od Komšića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je krajnje suzdržan pri komentiranju Nikolićevih izjava, no napao je novinarku koja je Nikoliću postavljala pitanja i bosansko-hercegovačku televiziju koja je emitirala intervju sa Nikolićem. Ni ostali političari iz Republike Srpske koji su do sada davali podršku Tomislavu Nikoliću nisu bili spremni na komentar, poput Vukotegove Darice iz SDS-a, dok je Nikoli Baštinac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata zasmetala kvalifikacija Bosanci, kako je Srbe iz Bosne i Hercegovine nazvao Nikolić.
Nema potrebe da komentarišemo Bakira Izetbegovića i te njegove slalome i prodore.
Mi se doživljavamo kao Srbima iz Republike Srpske. Ja bih molio i uvaženog predsjednika Srbije da nas oslovljavaju onako kako se mi osjećamo.
Azra Hadži Ahmetović, poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine, Hercegovine, koja je pokrenula usvajanje rezolucije o osudi genocida, kaže kako vjeruje da su Nikolićeve izjave rezultat posljednjih razgovora u Briselu i pritiska međunarodne zajednice da se pokrene novi kurs u odnosima između zemalja regiona.
Da će ona zaista izvlačiti to što je gospodin Nikolić izjavio u smislu poboljšanja komunikacije između dvije države, to ćemo vidjeti u narednom periodu.
I reakcije građana na Nikolićevo izvinjenje su podijeljene u Sarajevu i Banja Luci, od odobravanja nevjerice do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni.
Ja njima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoloženi? Pa kako, da mu vjeruje?
Mislim da je jedini put za ovaj narod, ali istinski da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Svaka žrtva, ona je teška, bez obzira o kojoj se naredi, muslimanskom ili srpskom ili hrvatskom.
Ja mislim da je to jako loše za nas. Nisi iznadlo me to koje već neko se izvinuo, već da sad mora on.
Ne sviđa mi se, bila sam ogorčena.
Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice Žepe kaže kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu, ukoliko zaista osuđuje zločine kako je to kazao u intervju. Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, dodaje kako je riječ o važnom iskoraku kojeg trebaju slijediti djela.
Mora nas uvjeriti da je to istina što govori sad. Jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasti Srbiju od odgovornosti, to zločine od svega.
Nikad nije kasno za neke riječi koje će nam uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije. S druge strane, trebalo bi znači iza tih riječi da uslijede neka djela.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović, zaključuje.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini ne treba da na prvu reagujemo na ovakve izjave sa određenom vrstom oči, jednom vrstom čak zapaljivost. Mislim da je izgradnja mira i povjerenja u regionu jedan mnogo ozbiljniji i dublji proces nego što u ovom trenutku nama nudi naši politički lideri. Na neki način i ovakve izjave kao gospodina Nikolića predstavlja dio jedne političke estrade.
Tomislav Nikolić je drugi predsjednik Srbije koji se izvinuo za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prije njega to je učinio Boris Tadić 2007. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Izvinjenjem Tomislav Nikolić podijelio je i javnost u Srbiji. Podršku dobija od onih koji se godinama bore da se Srbija suoči sa počinjenim zločinima, a osude od onih koji su do juče bili prirodni saveznici srpske desnice. Branka Mihajlović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File nije propustio da na preskonferenciji posle razgovora u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem uputi reči odobravanja zbog njegovih izrečenih stavova u intervju u BH televiziji.
I also appreciate his recent remarks.
Cijenim njegove izjave o pomirenju u regionu. Njegova izjava o Srebrenici doprinosi zacjeljenju rana još uvek otvorenih u regionu.
Pre toga je u domaćim medijima najviše pažnje posvećeno reakciji izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina i njegovoj oceni da izvinjenje predsjednika Nikolića za zločine koje su nad Bošnjacima počinili pojedinci u ime Srbije predstavlja veliku i značajnu državničku poruku, poruku sa pravog mjesta u pravom trenutku. Kacin je istovremeno podsjetio na Nikolićeve reči da je spreman da promeni svoj stav o genocidu u Srebrenici ako Skupština Srbije promeni i dopuni rezoluciju.
To što je napravio sada je zapravo dokaz da je postao svjestan da je on predsjednik Srbije i da od njega zavisi inicijativa koja će nekada u buduće omogućiti da se ta rezolucija u Srebrenici nadgradi i izbalansira.
Za Natašu Kandić iz Rekoma ključna reč je klečanje. To za sada u Srbiji niko nije rekao, samo znamo da je Willy Brandt kleknuo, rekla je Kandićeva. Sociološkinja Vesna Pešić ovaj intervju doživljava kao znak opamećivanja Srbije. Desničari se pak pitaju da li je Nikolićeva izjava gaf ili farsa. Naši zagovornici ne veruju u iskrenost preobražaja Tomislava Nikolića od nacionaliste do europejca, ali dok mu s desna zameraju da je otišao predaleko, sa leva poručuju da još nije napravljen pravi iskorak u odnosu na vrednovanje nedavne prošlosti. Slušate Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava i Čedomira Antića, istoričara.
Danas milioni 400.000 Srba nemaju pravo ni na autonomiju očigledno Bosni i Hercegovini. Njih guraju Bosanci. I tu pomaže jedan čovjek kakav je Tomislav Nikolić.
Što se tiče regionalne saradnje, Tomislav Nikolić je svojim prošlogodišnjim izjavima tako reći digao ceo region na noge i sada su se rastrčali na sve strane da bi se popravila ta slika, jer on to je zapravo jedan od važnih kriterija koji će u junu odlučiti da li će Srbija dobiti datum ili ne.
Sama ideja izvinjenja je izbrukana na prostoru bivše Jugoslavije. I čitav politički cilj ovoga nije posvećen žrtvama, i njihovim porodicama, već je posvećen nastojanju da se u miru promeni ratni ishod, odnosno da se na nedemokratski, neustavan način promeni međunarodni sporazum kojim je uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini.
Sva ta izvinjenja su polovičnog karaktera, ovo njegovo je, rekao bih, najpolovičnije, ali ovo je neka vrsta iskoraka. Naravno, to nije do kraja iskreno i vrlo je teško verovati da je on prošao kroz nekakvu katarzu, to je isto deo tog pritiska, jer Srbija nema izvora, nema alternativu. Prema tome, ona će sve više morati da se usmerava u tom pravcu i ova politička elita koja je momentalno na vlasti će takođe biti deo tog procesa.
Kad je reč o Srebrenici, odakle pravo Tomislavu Nikoliću da se izvini, recimo, jednom Naseru Oriću u ime porodice žrtava, nesumnjivih žrtava, malobrojnijih nego bošnjačkih, također nesumnjivo srpskih u Srebrenici i Bratuncu?
Pa, klečanje deluje vrlo neuverljivo. Svako ko je gledao taj, da kažem, intervju na televiziji, to je izgledalo malo smešno, da ga samo sluša, ajde još i nekako, ali on je sedao zavaljen u fotelji i govorio o svom klečanju. Ali u svakom slučaju, imajući u vidu njegovu ličnost, to je verovatno za njega bio najteži deo da izgovori. E sad, reakcije sa desna na njega će rasti od strane Dveri, Koštunicine partije i svih tih koji pripadaju toj grupaciji, jer za njih je i to previše.
Da, i on je pokudak. On još uvijek misli da postoji Jugoslavija. On govori o nekim Bosancima, Srbima Bosancima, koji on zove Bosancima, mislim, zovu tako i tako dalje.
No, ja tu ne vidim veliki iskorak. Naravno, u Republici Srpskoj to ima sasvim drugačiju recepciju, zato što oni ne pristaju uopšte da budu identifikovani sa državom Bosnom i Hercegovinom i odavno su izbacili iz govora kategoriju Bosanci.
Njegova promjena je došla u želji za dolaskom na vlast.
Za Radio Slobodna Evropa Nikolićeve izjave u intervju u BH televiziji komentarisali su istoričar Čedomir Antić i predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Zločini u Prijedoru, njihovo otkrivanje i procesuiranje pred tribunalom u Hagu našli su se i u dokumentarnom filmu, koji je rađen u produkciji tribunala. Kroz svjedočenje žrtava i brojne materijale korištene u sudskim procesima, ovaj film rekonstruisao je ratne zločine počinjene u ovom gradu 1992. godine. Porodice žrtava, ali i preživjeli, na film čije je prikazivanje održano u Sarajevu, su reagovali emotivno. Strahote iz 1992. godine nisu zaboravili. Selma Boračić.
Na dan kada je trebala proslaviti sedmi rođendan 24. maja 1992. godine, umjesto rođendanskog slavlja, Elmina Kulašić sa porodicom protjerana je iz rodnog Kozarca, mjesta nadomak Prijedora. Odvedeni su u logor Trnopolje.
Sjećam se manje više svih detalja. Taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha ne može da zaboravi. Nakon zahtjeva da se predamo, znači mi govorimo o civilima, o ženama, djeci, da nas jednostavno u kolonama prvo otjeraju do šume prema Kozari, pa onda prema Trnopolju, je jednostavno nešto što ne može da se zaboravi.
Bolne traume žrtava oživjale su scene prikazane u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Prijedor. Smjenjuju se slike pretučenih, ubijenih i zatočenih ljudi u logorima, njihova svjedočanstva pred sudom u Hagu.
Što sam ja vidio u svojih 73 godine, bio sam 42. u logoru, ali ovaj logor to nije zamisliti.
Jesu to ljudi, to zvijedne napravne. Znam svakog da bude ko to radi.
Filmom su obuhvaćena izvinjenja nekoliko stražara u prijedorskim logorima te policajaca osuđenih za zločine protiv čovječnosti. Predrag Banović, Dragan Kolundžija, Damir Došen te Darko Mrđa samo su neki koji su priznali krivicu pred Haškim tribunalom.
Žao mi svih žrtava i proklinjem svoje ruke što su na bilo koji način nanijele bol nevinim ljudima.
Danas pravničkom krivca želim da dodam iskreno ljudsko žao mi. Žao mi je za sve ljude koji su bili u Keratermu i njihove familije.
Kriv sam zato što sam pristao da budem u Keratermu.
Oni su ubijeni na Koričanskim stijenama. Ja sam učestvovao u razvajanju i ubijanju tih nedužnih ljudi. Iskreno se kajem.
Kraj filma, Elmina je, kao i mnoge žrtve, dočekala sa suzama na licu.
Ja mislim da mi godinama pokušavamo da budemo jaki i dosta puta ja mislim da svoje emocije sadržimo, ali nekada se jednostavno desi da te emocije same izađu.
Mnoge priče i svjedočanstva o strašnim zločinima nad prijedorskim civilima, Bošnjacima i Hrvatima već je čuo Sudbin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92. Kaže kako je bilo kakav arhiv, pa i film dobar način da se sačuvaju činjenice o ratu utvrđene pred sudovima.
Ne postoji nekako institucionalno očuvanje uspomena, posebno kada je Prijedor u pitanju. Znači, mi i dalje proživljavamo tamo jednu diskriminaciju koja traje godinama. Svaki naš krik tamo za istinom je doživljen kao nacionalistički.
Sveobuhvatan prikaz od zločina do kazne, kakav je predstavljen u filmu, otvorio je brojna pitanja. Nad nekim se zamislila i Saida Karabašić iz udruženja Prijedorčanki Izvor.
Oni prostorije u kojima su ljudi mučeni su sad malo sređene, ne izgleda to više tako i nekako sam se pitala gdje mi to se nalazimo i s kim mi to živimo i da li je moguće da nam se to opet dogodi.
Zločini pred tribunalom, Prijedor. Drugi je po redu film iza kojeg stoji Outreach program Međunarodnog suda u Hagu. Režiser i producent filma Petar Finci kaže kako postoje dva razloga zbog kojih je odlučio raditi ovaj film.
Prije svega želimo istaći pozitivne doprinose tribunala jer se oni prečesto po našem mišljenju zaboravljaju i premalo spominju. Druga stvar koju želimo naglasiti i zapravo na izvjestan način odati počast žrtvama koje su smogle snage svjedočiti pred tribunalom.
Prvi film koji je urađen tretirao je zločine silovanja i seksualnog nasilja tokom rata, a drugi o zločinima u Prijedoru je logičan slijed, jer su zločini na području ove opštine bili predmet prve istrage nakon uspostavljanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 1993. godine. Oba prema riječima šefice službe za komunikacije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Nerme Jelačić imaju veliku važnost.
Kako bi se što veći broj građana i građanki mogao informisati i upoznati sa zločinima koji su počinjeni i kako bi se što više suzio taj prostor negiranja.
Realizacija dokumentarnih filmova predstavlja dio napora Međunarodnog suda da učini dostupnim informacije proistekle iz predmeta vođenih pred sudom, kako bi se obezbijedila bolja budućnost za generacije koje dolaze. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U masovnim grobnicama u selu Sotinu nedaleko od Vukovara pronađeni su posmrtni ostaci 13 osoba za koje se vjeruje da su hrvatski civili ubijeni potkraj 1991. godine. U ovom selu sa manje od 1000 stanovnika još se 31 osoba vodi kao nestala iz 1991. godine. 22 godine nakon zločina bar dio će žrtava naći smiraj. Enis Zebić.
Izvrsna suradnja dviju država ili upornost obitelji ubijenih Sotinčana koje već 22 godine tragaju za tijelima svojih najbližih. Jedan od ponuđenih odgovora ili neka kombinacija oba odgovora daje objašnjenje za to da su nakon dugogodišnjih neuspješnih pokušaja ovih dana pronađene dvije lokacije na kojima su pronađeni posmrtni ostaci 13 osoba. Za naš radio govori Igor Matijašević, čijeg su oca Ivicu prosinca 91. su useljeni srpske nacionalnosti zajedno sa još 15 sotinskih Hrvata odveli i ubili automatskim oružjem.
U Sotinu je sve skupa stradalo 64 osobe. Još uvijek tražimo 31. Ja se nadam da će sa ovom lokacijom uspješno biti identificirano 13 osoba za koje sumnjamo da su odvedene u zadnje grupe.
Lokacija jedne pa zatim druge grobnice u kojoj je dio tijela premješten kasnije kako bi se sakrilo tragove zločina bila je dugo godina nepoznata, dok prošlog tjedna nije u Sotin doveden jedan domaći Srbin iz Sotina koji nakon pokretanja istrage u Hrvatskoj pobjegao u Srbiju i koji je precizno locirao grobnice. Naime, i srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine 4. veljače ove godine pokrenulo je istragu za ratni zločin u Sotinu protiv više bivših pripadnika milicije pobunjenih hrvatskih Srba iz Sotina i uhapsilo dvojicu osumnjičenih, od kojih je jedan bio spreman otkriti lokaciju grobnica. Matijašević kaže kako su upravo obitelji nestalih sotinskih Hrvata, nezadovoljne načinom kako se hrvatsko pravosuđe time bavilo, inzistirale da se postupak pokrene u Srbiji. Osim toga, u interesu otkrivanja gdje su njihovi najbliži, u redovitom su kontaktu sa nekim domaćim Srbima u Sotinu, ali i s onima koji su, na vijestu novinama o pripremanju hrvatske optužnice, 2006. otišli u Srbiju.
Mi kontaktiramo sa pojedinim Srbima koji su u Hrvatskoj nalaze. Išli smo se nalaziti preko u Srbiju sa nekima. Sa nekima se čujemo telefonom, dobijamo podređene informacije, iskaze, pokušavamo. Dakle, na sve moguće načine.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić je zaslugu za otkriće ovih masovnih grobnica pripisao razgovorima Josipović Tadić, Milanović Dačić i Pusić Brkić, što se sve potom konkretiziralo u suradnji dviju državnih komisija za nestale na ovom konkretnom problemu.
Pitanje nestalih sudbine 1703 osobe konačno se počinje rješavati, izmiče se iz ralja politike i ulazi u pitanje prvorazrednog humanitarnog pitanja i problema koje treba riješiti. Zato je ovo otkriće masovne grobnice u Sotinu toliko važno.
Načelnik Hrvatske uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić za naš radio o strukturi nestalih hrvatskih građana za kojima se još traga.
Ne vodimo popis nestalih po etničkoj pripadnosti, nego po razdobljima nestanka. Tu je odnos u ovom trenutku negdje 50% jednog razdoblja, 50% drugog razdoblja, odnosno 931 osoba nestala je 91. 92. godine, dok su ove ostale nestale 95.
Načelno pretpostavlja se da su osobe nestale 91. Hrvati i osobe nestale 95. Srbi. Hrvatska je silom nužde razvila vrlo kvalitetan sustav identifikacije. Kada bi se moglo očekivati preliminarne rezultate identifikacije posmrtnih ostataka iz Sotina?
Nekako realno vrijeme je 2 mjeseca.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Protekle sedmice na Haškom suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću kao svjedok odbrane iskaz je dao japanski diplomata Jesushi Akaši i zaslanik Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju u ratno vrijeme. Karadžić je Akašijevim iskazom pokušao dovesti u pitanje neke zločine koji mu se pripisuju po zapovjednoj odgovornosti, poput granatiranja Sarajevske tržnice Markale te protjerivanja u Srebrenici. S druge strane, Haško tužilaštvo je prilikom unakrsnog ispitivanja Akašija podsjetilo na njegove lične proteste Karadžiću zbog zaustavljanja humanitarnih konvoja, protjerivanja i uzimanja međunarodnih promatrača za taoce. Slušamo Gorana Jungvirta.
Tijekom glavnog iskaza Akašije Karadžić potvrdio kako njegova istraga nije utvrdila tko je odgovoran za ispaljivanje minobacačke granate na Sarajevsku tržnicu Markale 94. godine, te kako je bilo problema s razoružavanjem zaštićene zone Srebrenica, što je prema obrani razlog njezinog zauzimanja 95. Karadžić je pritom istaknuo i više svojih stavova, riječima sudske prevoditeljice.
Da li ste vi znali, ekscelencijo, da su muslimani nama objavili rat, a da mi nismo objavili rat, mi Republika Srpska, njima? Predstavljaju sudija, samo trenutak, gospođo Edgerton, izvolite, tužac Edgerton. Ja predlažem da dr. Karadžić preformuliše svoje pitanje. U redu, odustajemo od toga.
I Karadžić i tužiteljstvo su se služili prilikom unakrsnog ispitivanja Akašijevom knjigom o njegovom diplomatskom iskustvu u Bosni i Hercegovini s naslovom U dolini između rata i mira.
Not to mention your impressions about my son.
Da ne pominjemo prvu rečenicu u kojoj ste vi bili impresionirani mojom veličinom, time što sam krupan čovjek. Da li se ovdje pominje da smo se sreli više od 20 puta?
Do you see, Excellency?
Da li vidite to, Excellencio? Pred vama je odgovor da vidim.
I dok je optuženi podsjećao Akašija na svoje mirovne napore koje su navodno osujećivali bošnjački lideri, haška tužiteljica Carolyn Edgerton je svjedoka podsjetila na njegove proteste Karadžiću zbog akcija srpskih snaga. Akašija je tom prilikom potvrdio kako je bio zaprepašten protjerivanjem nesrpskog stanovništva koje se dogodilo u Bijeljini, kao i kasnim uzimanjem pripadnika UN-a za taoce.
Mislim da taj termin živi štit se često koristi u novinarstvu. Međutim, u ovom konkretnom slučaju mislim da ako ovaj postupak bosanskih Srba i uzimanje personala UNPROFOR-a kao taoce, ako se taj čin tumači kao uzimanje talaca i njihovo korištenje kao živih štitova, mislim da svakako nije reč o preterivanju, niti novinarskom preterivanju.
Budući da je Akaši optuživao sve zaračene strane za kršenje mirovnih sporazuma kao i manipuliranje humanitarnom pomoći u ratne i političke svrhe, tužiteljstvo ga je također podsjetilo kako se primjeri toga mogu upravo naći u protestima koje je upućivao Karadžiću, poput primjerice zbog stvaranja humanitarne katastrofe u zaštićenoj zoni Goražde. Suđenje će se nastaviti 7. svibnja ove godine nastavkom izvođenja dokaza obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Život u 24 slike u sekundi. Ovako je fotograf Zoran Lešić naslovio svoju izložbu kojom nastoji predstaviti multimedijalno istraživanje sjećanja i razviti empatiju prema žrtvama i preživjelima na prostoru bivše Jugoslavije. Prenio je i doživljaje iz ratnog Sarajeva, ali i Haškog tribunala gdje je radio kao fotograf na dokaznom materijalu. O ratnim iskustvima i dilemama s Lešićem razgovarao Zvijezdan Živković.
Uhvatiti sekunde koje čovjek ne želi zaboraviti i suprotstaviti ih sa onima koje ga ne dotiču, fotograf Zoran Lešić nastoji postići svojim radovima. Njegova aktuelna izložba u Sarajevu ima tri segmenta.
Jedan je ta dva portreta. Pokušao sam da u par fotografija suprotstavim fotografiju svoje supruge i jedne divne žene iz Kambodže. Obje su, sticajem okolnosti, bile zarobljene u određenom trenutku. Moja supruga je srećom imala sreće da preživi, ova druga ne. Drugi segment su dvije sekunde skinute sa videa. Jedna je sekunda kada majka pokušava da spasi dijete, bježeći od snajpera, a druga je sekunda žene koja u nekom slobodnom gradu stoji pred izlogom. Te sekunde ne moram objašnjavati, one su vrlo snažne. Jedna se nikad neće zaboraviti, druga se nikad neće zapamtiti. I taj treći segment, rad sa mojom svastikom, ja sam je zamolio da uradi svoje autoportrete i onda sam kroz njih ja pravio intervencije i povezivao ih sa nekim trenucima iz našeg zajedničkog života koji su nama bili bitni.
Ovaj priznati umjetnik je rodom iz Zrenjanina, a promijenio je adrese u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da bi se potom skrasio u Sarajevu. Iako obučen za pozorišnog fotografa, Zoran Lešić se nije dvoumio uzeti fotoaparat u ruke i izaći na ulice grada pod opsadom. Trajno je zabilježio sada već vrijedne momente iz tog perioda.
Ja nisam treniran da budem ratni fotograf. Ja sam treniran da budem pozorišni fotograf. Ja sam se zatekao u ratu i koristio sam svoje znanje da pomognem državi u kojoj živim, da se pokaže to što se dešava u gradu. U tom trenutku ja sam izašao sa videokamerom i snimao. Ispred mene je čovjek krvario, ja sam spustio kameru i njemu pomogao. Meni snimak u tom trenutku nije bio bitan, njegov život je puno bitniji od jednog dobrog kadra za mene. A kad radim za tribunal, ja radim dokumente, tu nema umjetnosti, to je čisti dokument u kome ne smije ništa biti promijenjeno, ništa dotaknuto i to je potpuno druga stvar. To je nešto što je dokazni materijal, on se mene jako tiče, ali ja emotivno mogu da se odvojim od njega. Ali doživjeti situaciju koju sam ja doživljavao gdje ljudi umiru pred vašim objektivom, ja spustim onda kameru i ponovim.
Zoran Lešić kao zvanični fotograf Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju svjestan je značaja ove institucije. Upravo otvoreni razgovori o temama posljednjeg rata na Balkanu, pa čak i posredstvom umjetnosti, nužni su za sadašnje i buduće generacije ovdašnjih naroda, ističe naš sagovornik.
Svaki put kad dođem u Sarajevo, ja odem u, da nazovem to, muzej ili galeriju Srebrenice, koja je apsolutno jedna od najinteresantnijih galerija koju sam ja vidio u Europi. Ona je posvećena jednom holokostu, jednom užasnom zločinu, ali na način koji je apsolutno ljudski, koji ne udara na neke niske emocije, nego zaista pokazuje činjenice onakve kakve one jesu. Taj rad mi se sviđa, znam da sve moje kolege fotografi tu i tamo uvijek naprave neku izložbu koja je inspirisana time. Čak ja i kad radim fotografije koje na izgled nemaju apsolutno ništa sa ratom, u njima ima te vibracije. Mi ne možemo, mi smo i Sarajevo, jednostavno ne možemo da zaboravimo to što je bilo. I mislim da sa toliko zla je bilo da ne znam da je to moguće u jednom ljudskom životu i zaboraviti.
Život u 24 slike u sekundi naziv je izložbe radova Zorana Lešića, koja je nedavno otvorena u Sarajevskoj galeriji Novi hram u okviru programa Modul Memorije. To je program koji je razvio internacionalni teatarski festival MES u namjeri da očuva sjećanje na opsadu Sarajeva te da kroz umjetnički pristup gradi saosjećanje, empatiju i ono najvažnije – osjećaj ljudskosti.
Ja bih bio najsretniji kad bi bar jedan čovjek došavši na izložbu shvatio nešto je. Da ga to oplemeni, da u jednom trenutku spriječi ga da učini nešto loše. Kad kažem nešto loše, ja čak mislim na malo loše, ne na neko veliko loše. Zadatak umjetnosti jeste da oplemeni ljude, da ih čini boljim. Ja u isto vrijeme se ne zanosim da moja umjetnost ili umjetnost mojih kolega može da promijeni svijet. Ali je sasvim dovoljno ako uspijemo jednom čovjeku koji dođe da malo oplemenimo njegovu dušu.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.